Bol vlhký tropický večer. Keď sme prileteli do Phnom Penhu v Kambodži, boli sme pre klímu a časový posun so silami na konci. No muža, ktorý letel s nami, sa to nejako netýkalo, ako by sa napil zázračného energetického nápoja. Celú noc riešil so svojimi lekármi a logistami rôzne finančné a technické problémy tamojšej misie, zavčasu ráno zašiel na svätú omšu k misionárkam matky Terezy, hneď potom do misijného domu, kde sa lekári z jeho univerzity starajú o osirelé deti choré na AIDS. Nasledovali rozhovory s deťmi, návšteva zverencov, ktorí už zariadenie opustili a snažia sa postaviť na vlastné nohy, obed s miestnymi zamestnancami a popoludní let do Kuala Lumpur, kde s malajzijským princom rokoval o humanitárnych projektoch v Malajzii. Pre Vladimíra Krčméryho to nebol výnimočný deň, takto žije už vyše 10 rokov, teda odčias, keď sa rozhodol dať sa na dráhu misionára. V našej krajine sa za posledné štvrťročie zrodilo veľa skvelých nápadov, aj užitočných projektov, ale je len málo takých, o ktorých možno bez zveličovania povedať, že majú globálny význam. Dostávame sa k prvému dôvodu, pre ktorý vznikol tento knižný rozhovor. Chceme predstaviť myslenie muža, ktorý svojou prácou už dávno presiahol Slovensko. Keď na vlastné oči vidíte, ako slovenskí lekári v najbiednejších kútoch Afriky a Ázie zachraňujú a vracajú do života deti, ktoré by domáce pomery inak odsúdili na krátky život, zažijete ťažko opísateľný pocit vznešenosti. A áno, aj čosi také ako národnú hrdosť. V Krčmérim je zaiste veľký kus dobrodružnej povahy, bez ktorej by mnohé z jeho stovky projektov ani nevznikli. Ale keď s ním strávite hodiny rozhovorov, spoznáte, že hnacím motorom tohto muža nie je chuť po dobrodružstvách siahajúcich priam po hranicu sebazničenia. Jeho dielo totiž veľmi úzko súvisí s jeho rodinným príbehom. Vladimír Krčméry sa narodil v roku 1960 v katolíckej lekárskej rodine. Jeho strýko, tiež lekár Silvester Krčméry, patril k žiakom profesora Tomislava Kolakoviča a bol jedným z lídrov slovenskej podzemnej cirkvi. Spolu s Vladimírom Juklom založili v roku 1974 spoločenstvo Fatima. Ešte kedysi dávno, v začiatkoch komunistickej nadvlády, túžil Silvester Krčméry odísť na misie do Afriky, ale napokon z toho nič nebolo. Na miesto misií prežil spolu s Juklom hrôzu komunistických žalárov. Po prepustení z väzenia sa pustili do tvrdej práce, ich snom bolo evangelizovať nielen Slovensko, ale aj Rusko. A práve v tomto svete medicíny, katolíckeho disentu a diskusií, ktoré ďaleko presahovali slovenský rámec, sa formoval aj život mladého Vladimíra. Po zmenách v roku 1987 sa vrhol na vedu, patril k ľuďom, ktorí rozbiehali Trnavskú univerzitu a na začiatkoch nového milénia založil súkromnú vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety. Činnosť profesora Krčméryho nevyvoláva len obdiv, ale aj kritiku, ani tej sa v našej knihe nevyhýbame. Predovšetkým sme však chceli predstaviť profesora ako mnohovrstevného človeka, lekára, misionára, pedagóga, zakladateľa súkromnej vysokej školy, ale aj katolíckeho intelektuála, ktorý uvažuje o aktuálnych spoločenských a politických témach dnešného Slovenska a sveta. Prajeme vám inšpiratívne čítanie. Jozef Majchrák, Martin Hanus. V mládežníckom disente. Na konci 80. rokov 20. storočia ste sa blížili k 30-ke, už ste teda boli zrelý človek. Na vlastné oči ste videli hrdinský život svojho strýka počas totality a boli ste vyštudovaný lekár s výbornými predpokladmi pre vedeckú kariéru. Čo by ste robili, keby komunizmus nepadol? To, čo som robil dovtedy. Venovali by ste sa infekčným chorobám? Áno, ale mám na mysli aj niečo iné. Cez strýka Silva sme sa zapojili do disentu už ako tínedžeri. Prvýkrát som maril dozor štátu nad cirkvami, keď som mal asi 15. Bolo to v roku 1975 na chate na Chocholovskej Poľane v poľských západných Tatrách. Kardinál Korec tu pre nás slúžil omšu, vtedy sme ešte nevedeli, že je biskup. Na druhý deň sa tam so skupinou mladých Poliakov objavil krakovský arcibiskup, istý Karol Vojtila, ktorý sa o 3 roky stal pápežom. Môj bratranec Peter bol vedúci jednej takejto ilegálnej skupinky a my, ostatní bratranci, sme pritom ministrovali. V podstate som sa od 15 rokov pasívne pohyboval v mládežníckom katolíckom disente. A keď som mal 18-19 rokov, vhúpol som doň aktívne. Čo znamená aktívne? Ešte na gymnáziu Metodova v Bratislave sme vytvorili skupinu, kde nás bolo asi 15. Neskôr sme zistili, že takéto skupiny sú na všetkých bratislavských gymnáziách. Zásluhu na tom mali Vlado Jukl so Silvom, ktorí postupne vytvorili na gymnáziách sieť takýchto skupín. Boli to akési protirežimové skupiny mladých katolíkov. Naše zameranie nebolo politické, ale čisto náboženské. Na druhej strane je fakt, že protináboženský charakter režimu nás všetkých, či sme chceli alebo nie, staval do opozície voči vtedajšiemu režimu. A kde ste sa stretávali? Po domoch, každý týždeň u niekoho iného. Ako to fungovalo? Každé gymnázium malo svoju štruktúru podľa jednotlivých ročníkov. V každom ročníku sa vytvorila skupina študentov, ktorí sa stretávali. Skupinka zas mala svojho náčelníka a ten chodil pravidelne raz za mesiac na stretnutie so všetkými náčelníkmi na stredných školách. Túto štruktúru vytvorili Silvo, Vlado a Fero Mikloško. Všetci traja s nami chodievali na výlety, ale nie len oni, aj mnohí kňazi, ktorí pôsobili v disente. Keď som v roku 1974 prišiel na gymnázium, fungovala táto perfektne premyslená štruktúra už hádam aj 4 roky. Je to paradox, ale celé hnutie sa vlastne zrodilo práve v čase nastupujúcej tvrdej normalizácie. Ako ste vyhľadávali vhodných študentov počas normalizácie, ktorá zatlačila zvyšok krajiny do úplnej pasivity? Ako študenti sme boli dosť bezprostrední, necítili sme sa gniavení normalizáciou. Ten 68. rok v nás totiž ďalej doznieval. Dnes sa to môže zdať čudné, ale na základnej škole som chodil na náboženstvo. A potom, bolo tu ešte krátke obdobie, keď sa aj po príchode sovietských vojsk dalo cestovať. Vtedy sme boli s rodinou najskôr v USA a potom v Japonsku, kde môj otec robil v laboratóriu profesorov Umezu a Watanabeho, ktorý dostal neskôr Nobelovú cenu za vývoj antibiotík. Prečo sa vaši rodičia vrátili? V školskom roku 1968 až 1969 som chodil na základnú školu v USA, takže keď sme sa vrátili, mnohí nás tu pokladali za bláznov. Všetci utekajú, len vy ste prišli späť. Prečo? Naša odpoveď znela: tu je predsa náš domov. Navyše vážne ochorel mamin otec.